Новини Радіо Свобода.
З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А тепер новини. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив відкласти приїзд новопризначеного посла Росії Михайла Зурабова в Україну. Про це йдеться в зверненні Медведєва до президента України Віктора Ющенка, розміщеному на офіційному сайті російського президента. Таке рішення він пояснює антиросійським курсом українського керівництва.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки.
Заявив російський президент. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хантогій висловив розчарування відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії Михайла Зурабова. «Я вважаю, що присутність дипломатів, зокрема послів, краща, ніж їх відсутність», – сказав Хантогій. Щодо листа Медведєва-Ющенку Хантогій заявив.
Лист президента Російської Федерації було передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України.
Володимир Хантогій. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає перевести діалог між Україною і Росією з площини взаємних звинувачень і докорів у конструктивне русло і заявляє, що з цим завданням упораються парламенти двох країн і народна дипломатія. За словами Литвина, слід невідкладно провести зустріч на рівні міжпарламентської комісії «Україна-Росія». Двоє громадян України, члени екіпажу судна «Ханса» Штавангер, звільнені з полону сомалійських піратів, сьогодні прибули до аеропорту Одеси. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, в аеропорту українців зустріли родичі та співробітники представництва МЗС в Одесі. Пірати звільнили членів екіпажу контейнеровоза «Ханза Штавангер» на початку цього місяця за викуп у 2,7 мільйона доларів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch висловила своє занепокоєння вбивством в Чечні правозахисниці Зареми Садулаєвої та її чоловіка. Заступник голови Московського бюро організації Тетяна Локшина назвала цю подію жахливим злочином. Як повідомила Радіо Свобода, голова Московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, вчора Садулаєва та її чоловіка відвезли в невідомому напрямку люди, що назвалися співробітниками правоохоронних органів. Сьогодні вранці тіла правозахисниці та її чоловіка знайшли в передмісті Грозного. Зокрема, Садулаєва очолювала неурядову організацію «Врятуємо покоління». Іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Шерін Ебаді, закликала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран і взяти участь в розслідуванні фактів порушення прав людини.
Очікую, що ООН розробить звіт про події в Ірані 2009 року. Тому я звертаюся із проханням до генерального секретаря Пан Гі Муна відвідати Іран.
За словами Ебаді, яка виступила в столиці Південної Кореї, Сеулі, понад 100 осіб були убиті під час розгону в червні демонстрації проти офіційних результатів президентських виборів в Ірані. Іранська влада повідомляла про 30 загиблих. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 12 місяців її домашній арешт. У заяві генсекретаря ООН мовиться, що він рішуче засуджує це рішення, тим часом як Європейський Союз пообіцяв відреагувати новими санкціями проти влади М'янми. Лауреатку Нобелівської премії миру сьогодні визнали винною в порушенні режиму домашнього арешту. Президент Афганістану Хамід Карзай, за даними опитування громадської думки, лідирує за популярністю серед кандидатів на посаду глави держави. За даними дослідження, проведеного американським агентством, Карзай може розраховувати на 45% голосів тих афганців, які вже вирішили взяти участь у виборах 20 серпня. На другому місці з 25% підтримкою колишній міністр закордонних справ Афганістану доктор Абдулла. За неофіційними результатами голосування, яке відбулося у Віфлеємі на першому за останні 20 років з'їзді руху «Фатх», 13 із 18 нових членів Центрального комітету руху представлятиме молодь. Лідером руху залишається Махмуд Аббас, переобраний на безальтернативній основі. На з'їзді «Фатх» його делегати ухвалили нову політичну програму руху. Вона передбачає мирні переговори з Ізраїлем.
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Монополія на врожай – так назвали ми тему нашої розмови, намагаючись з'ясувати, хто ж справді є реальним переможцем битви за врожай. Виробники, на кому лежать усі турботи за зберігання, збирання, підготовку до врожаю, за все абсолютно. Ті, наприклад, хто володіє елеваторами і відповідає за збереження зерна, чи зернотрейдери, які займаються реалізацією українського зерна на світовому ринку. Ці запитання ми сьогодні адресуємо нашим гостям, заступнику міністра аграрної політики Сергію Мельнику та фермеру Петру Гадзу. Вітаємо вас! Телефонуйте до студії та долучайтеся до розмови за номером 490-2905, код Києва 8044. Пане Мельник, перше запитання до вас, бо куди ж від того дітися? Да, експерти прогнозували, що десь ми матимемо 42-43 мільйони тонн. Причому істотно зросте цього року частка якісного продовольчого зерна. Як з цими прогнозами? Збувається чи ні?
Ну, наперше, я хочу привітати всіх шановних слухачів і з тим, що у нас практично збирання ранніх зернових, зернобобових доходить до завершення. У нас залишилося до прогнозу ще 6% збирати ранніх зернових, зернобобових.
До прогнозу міністерства?
До той прогноз, який у нас сформований за підсумки те, що подано із регіонів, те, що ми на підставі, те, що подають товаровиробники, це загальний такий прогноз площі до збирання. І хочу вам сказати, що навесні багато було прогнозів різного характеру, і наскільки я знаю, що був останній такий прогноз, який дуже культивувався в пресі, це 39 мільйонів в Україні. Ми, Міністерство аграрної політики України, зафіксували свій прогноз 42-43 мільйони, про який сьогодні вже, в принципі, всі говорять. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових, зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково. І плюс, якщо, скажімо, ми зберемо кукурузу, тобто наш прогноз 42-43 – це прогноз обрахований, який дійсно буде в нашій державі.
Це дуже непогано.
Це непогано, я хочу сказати, для цього року, для цієї ситуації, після того великоврожайного року, минулого року, і цей рік такий мати понад 40 мільйонів, а якщо взяти, що і перехідні запаси, у нас також є порядка 6-7 мільйонів, то ми будемо загальний баланс такий, якби на маркетинговий рік мати біля 50 мільйонів в обороті зерна, яке буде в стадії торгівлі.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко називала цифру 42 тисячі фермерських господарств в Україні. От, пане Петре, ви представляєте одне з них і знаєте проблеми. Що цього року було найважче у цій битві за врожай?
Ну, я хотів би теж привітати всіх сільськогосподарських виробників. От, і, власне, побажати їм дійсно, щоб жнива кампанія завершилася. От, звичайно, можливо, буде трошечки менший врожай, як в минулому році, але зато якість зерна в цьому році є надзвичайно кращою за минулорічний. А якщо буде є якість, значить, все ж таки можна продати це зерно по дорожчій ціні і, звичайно, звести свій баланс, хоча оця фінансова криза, звичайно, найбільше нас зачепила. Чому? Тому що ми завжди використовували банківські кредитні ресурси. І вчасно старалися віддавати ці кредитні ресурси. А в цьому році, звичайно, важко було залучити. І все ж таки дуже добре спрацював аграрний фонд в цьому році, що ми мали форвардні контракти, які дали можливість нам провести якраз весь комплекс, всю технологію посіву ярих, захисту озимих і таке інше. На сьогоднішній день ми маємо добротний, якісний врожай.
А цінова політика вас влаштовує?
Ну, ви знаєте, в світі зерно дійсно в цьому році все ж таки є дешевше, як було 2 роки тому. Якщо подивитися по всіх біржах, воно на процентів десь 40-50 дешевше в світі. Напевно, фінансова криза не тільки в Україні. Вона торкнулася фінансових потоків, так? І на сьогоднішній день, коли я чую, що от трейдери дешево купують, ні. На сьогоднішній день трейдер – це головний інвестор, який сьогодні відписав зерно, завтра платить гроші.
Я озвучу позицію тих фермерів, можливо, кому не так все вдалося, як вам в цьому році. А ця ситуація вам знайома лише для наших слухачів, які, можливо, вперше цікавляться цією темою. Припустимо, що таке є в Україні.
кажуть, що ті, хто виробляє зерно, після того, як вони його продають, після того, як вони розрахуються з усіма своїми боргами перед банками за техніку, за пальне, залишаються зі збитками. І, по суті, той, хто вирощує, він не отримує нічого, а лише отримує додатковий головний біль і думає про те, де йому знову взяти гроші у борг для того, щоб розпочати нову посівну кампанію. Чи згодні ви із такою позицією?
Розумієте, в даній ситуації, безперечно, таке місце має, і воно, хочу сказати, десятки років було. Були успішні підприємства, були середні підприємства, і були підприємства, яким, ну, з ряду причин важко доводилося зводити кінці з кінцями. Вони були дотаційні свій час. Те ж саме і картина на сьогоднішній день, також існує, є фермери, які або попали в складні кліматичні умови, або, скажімо, з яких-то причин не вдалося виконати всей технологічний процес і отримати достатньо високий врожай. Безперечно, якщо врожаї збирати менше 30 центнерів, скажімо, пшениці, то, безперечно, кінці з кінцям буде важко зводити. А там, де на сьогоднішній день працюють, що збирають по 50, 60, 70 центнерів, зрозуміло, що є ресурс, яким можна оперувати. І я хочу ще сказати наступне, що з цього року почав працювати новий стандарт на пшеницю і технічні умови, де...
Це якості,
да-да. І я думаю, що і фермери це спостерігають, що в цьому році, по-перше, більше продовольчої пшениці, і, скажімо, більш цей стандарт працює на користь сільгоспвиробників. Якщо раніше були дискусії на трейдерів, там, що трейдери виграють, там, а сільгоспвиробники програють, то цей стандарт, який введений, який відповідає норма Європейського Союзу, тобто він вже гармонізований, про те, що ми неодноразово чули, що от ми по різним стандартам продаємо зерно в Європу. Сьогодні ми продаємо зерно по тим самим стандартам, які діють у Європейському Союзі, такі самі сьогодні діють в Україні. І сьогодні, за інформацією від фермерів, виробників, ми чуємо про те, що для них це якраз вигідний і на їхню сторону працює цей стандарт. Тобто це дасть можливість, я перепрошую, дасть можливість покращити економіку і, скажімо, мінімізувати ті приклади, що продав фермер і в нього зовсім не вистачає коштів.
Можливо, були регіони, які через погодні умови або через специфіку вирощування там зернових якраз постраждали від запровадження цих стандартів міжнародних?
Ні, я хочу вам сказати, що я буквально вчора розмовляв із фермерами з Волині, вони навпаки сказали, що продовольчі пшениці другий, третій клас набагато більше, ніж в минулому році. І це якраз за рахунок, по-перше, технологій, природно-кліматичного фактору і якісного приділення показників.
Ви теж погоджуєтеся з цією думкою?
Так, звичайно, тому що десь процентів 50-60 в цьому році в Тернопільській області зерна – це другого і першого класу. І взагалі фуража десь в межах 25-30%. Тобто ми не тільки навчилися врожай вже вирощувати кількісно, але й якісно. І коли в минулий рік ми спостерігали, що було 70% фуража, 30% продовольчого зерна, то в цьому році це вже наоборот. Тобто наші аграрії на сьогоднішній день вирощують якісне зерно, і українське зерно на сьогоднішній день має найкращий кваліт в світі відносно якості.
Ну, проблеми, я так розумію, ще є. От про ці проблеми, до речі, ми говорили напередодні перед програмою з генеральним директором Української аграрної конфедерації Аліксом Лісіцею. Зараз послухаємо, що він нам сказав.
Приходиться часто в Україні так, що ми постійно шукаємо когось винуватого, особливо в даному випадку держава шукає когось винуватого, і в більшості випадків знаходить винуватого якраз зернотрейдера або іншого. І треба забувати той факт, що дуже часто в Україні виробники сільськогосподарської продукції, в даному випадку зернових, вони самі і зберігають зерно, і експортують зерно. Дуже часто так трапляється. Що стосовно, наприклад, експорту, то тут знову ж таки вона лежить не лише на зернотергових компаніях, вона лежить частково і на державі, тому що якщо держава не повертає зернотрейдерам їхній ПДВ згідно законодавства України 20%, відповідно ж, або повертає з такими великими недолугами та запізненнями, а в кращому випадку, якщо повертає, то повертає, не знаємо, за які відкати податкові інспекції, то відповідно, що ці зернотрейдери планують і свої риски калькулюють якраз з вартості зерна, яке вони куплюють у виробників. Тому тут більше сьогодні треба звинувачувати в даній ситуації державу. Стосовно тих, хто зберігає зерно, знову ж таки, зараз мова йде і розказують всі дуже багато про те, що є монопольна змова. Вибачте мене, яка може бути чисто економічно обґрунтована монопольна змова на ринку, якщо більшість елеваторів належить державі? Тому держава має монополію, тоді судіть державу на той випадок, тому що Дакліб України має в своєму розпорядженні близько 117 елеваторів, я пам'ятаю. А інше питання, знову ж таки, відповідно до держави. деякі проєкти інвестувала держава в інфраструктуру, зернову інфраструктуру за останні 17 років. Жодного. На той же час не торгові компанії, а й виробники, та й переробники дуже багато грошей так сплавили в інфраструктуру, тому виникає запитання, в чому ж вони винуваті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі і гості студії – заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник та фермер з Тернопільщини Петро Гац. Ви маєте коментар, так? Так. Прошу, Петро.
Власне, я вже говорив, що не треба шукати в трейдерах якогось ворога. Трейдер на сьогоднішній день – це головний інвестор нашого селянина. І на сьогоднішній день візьмемо інше питання. От монополіст – желізна дорога. І окрім того, я підрахував, щоб трейдеру відгрузити зерно, це 32 платежі різних фірм. Санстанція, карантин, ветеринарна служба. Підняти шлагбаум, опустити, підняти 150 гривень. Ми, вони платять за ЖД тариф і ще різні послуги по залізній дорозі, промивки, переводка стрілки, подача вогню і таке інше. З Тернопільщини перевезти тонну зерна в Ілічівськ, це коштує $60. З Ілічівська Саудівського Аравії $12. Люди, там мусить бути межа. То невже не можна розібратися з залізною дорогою? Вона ж і монополіст. І на сьогоднішній день ми шукаємо ворога-трейдера, а на сьогоднішній день абсолютно ми на Україні не можемо навести лад цьому.
Пане заступнику міністра, тут до вас ціла серія дуже важких запитань, і я буду вдячна, якщо ви знайдете на них відповідь. Але оскільки вже Петро Гац підняв якраз питання транспортування зерна, то у нас він є на телефонному зв'язку, генеральний директор підприємства зірвався, та? Не вийшло поки що. Ну що ж, тоді прямо перейдемо. Отож, що із транспортуванням, якщо вже це питання прозвучало?
Ну, найперше я хотів би доповнити ще декілька моментів відносно елеваторів, назвати цифри, які сьогодні пан Лисіця назвав, що переважна більшість знаходиться у державній власності елеватори. Так сьогодні 55 елеваторів до хліб України має і 27 держрезерв, а 619 знаходиться у приватній недержавній власності.
Так, хто так жартує, каже, хто володіє елеваторами, той володіє всім в Україні.
Розумієте, можна, знаєте, нам необхідно, напевно, в значній мірі сьогодні переходити від риторик звинувачень, пошуків винних, там, чи трейдери винувати, чи власники елеваторів, чи на державу будемо такати, як зараз іноді дуже хочеться всім скидати, що держава вина, держава вина. Держава – це ми. От ми всі тут і в студії присутні – це ми. Як ми вирішили, так в державі має бути. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що сьогодні вже будується практично ще нових 32 елеватори іншої форми, створюється конкурентне середовище для того, щоб не було цього монополізму, про який кажуть.
Це про ті, які вчора заявляла прем'єр-міністр?
Так, так. Це про ті, що говорила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашній нараді, яка проводилася, про те, що сьогодні кілька проєктів і наших вітчизняних, і спільно з канадцями, Ізраїлем, значить, проекти по будівництву елеваторів різної місткості для того, щоб були і на кооперативних засадах, і щоб фермер міг сам побудувати невеликий елеватор, тому що значна проблема у, скажімо, ціновій політиці залежить у тому, що коли йдуть жнива, максимальна пропозиція на ринку, тобто всі викидають. Зрозуміло, що в цій ситуації той, хто купляє, користуючись тим, що велика пропозиція, дає меншу ціну. Скажімо, побудовано тих ж самих Сполучених Штатах Америки і Європі, фермер продає цілий рік. Тобто він продає рівно тоді на біржі, коли для нього вигідна ціна. І він таким чином розтягує на цілий рік продажу зерна, і в нього вирівнюється нормальна стає ціна. Зачіплена тема транспортування. Це болюча проблема. Зрозуміло, що якщо одна справа, коли зерно доставляється в порти південні з Одеської, Миколаївської, Херсонської області, де рядом, інша справа, коли з Тернопільської області, або з Волині, або із Чернігова поступає, виникають великі затрати транспортні. Я хочу сказати, що те, що відноситься до компетенції Міністерства аграрної політики України, це наші служби, ветеринарна карантинна служба, ми ще в минулому році тарифи по наданню платних послуг зменшили на 50% і не підвищили в цьому році їх. І на нарадах, які проходили неодноразово, і прем'єр-міністр проводила, доручено підприємствам транспортним, особливо це залізниця, портовим, якомога зменшити навантаження фінансів за послуги ті, що вони надають. Зрозуміло, що з точки зору виробників і Мінагрополітики теж бореться з цим явищем, щоб воно було помірне. Але треба зважити на те, що зерно треба доставити з півночі країни на південь, зрозуміло, тут виникає транспортний витрати. І тому в якійсь мірі фермери, де на південній частині України трохи в виднішому стані знаходяться, тому що там, скажімо, чуть ціна вища, і тому що транспортна складова менша. На півночі трохи, як кажуть, це переходить на плечі або на ціну перекладається фермер.
Дехто у кого є можливості це зробити, як от ми хотіли, щоб з'явився в нашому ефірі телефоном генеральний директор підприємства «Нібулон» Олексій Водатурський, то вирішується питання таким чином, що самі собі створюють транспорт. От сьогодні вранці, мені здається, у першій половині дня було спущено зі стапель так, судно, яке якраз буде перевозити зерно, яке виробляється підприємство. Це вихід, на вашу думку, ситуації?
Пані, я хочу сказати, що це в певній мірі, будемо так казати, а можливо дуже досить таке важливе, що є підприємство, яке займається питанням від виробництва до продажі, до реалізації. Тобто побудована вся логістична система. Він вирощує, займається господарським виробництвом, він сьогодні зерно зберігає, доробляє, він же має свою транспортну логістичну складову, транспортує, він же продає. Це компанія, яку ви назвали «Нібулон». Він сьогодні по території України, в зонах зернових, крім того, там, де має свою землю, він будує елеватори, де закупляє зерно і надає відповідні послуги по зберіганню.
І як досвідчений менеджер аграрний, ви вважаєте, це найкраща форма зараз роботи в Україні?
Це одна із таких ефективних форм.
І чи поділяєте ви цю думку, пане Петро?
Ну, звичайно, це один власник.
Ну, ви маєте елеватор?
Так. Якщо є кооперативна засада, тобто, якщо є 10-15 власників, так, то, звичайно, вони користуються пільговими послугами. Так, і є, наприклад, в Чехії, в Німеччині. Тобто, якщо вони надають...
Якщо один не може це зробити, то це можна зробити, якщо об'єднати так, зусилля.
Так, 10-15 сільськогосподарських виробників, вони отримали на 20 років безпроцентний там чи пільговий кредит, побудували елеватор, так? І, звичайно, тоді є конкурентне середовище. І це було б, звичайно, здорово, якби ці програми ми почали втілювати життя на Україні.
Зараз... До речі, пані Ірино, я хочу сказати вам, що якраз питання будівництва елеваторів, про які говорилося на вчорашній нараді, це якраз питання будівництва не тільки індивідуальних, а кооперативних елеваторів. Там, де не можуть, скажімо, фермер сам побудувати, держава буде підтримувати будівництво кооперативних елеваторів. Тобто кооператив фермерів будує для себе елеватор, і там же пільговим послугам, на, скажімо, помірні послуги ціна, зберігає зерно, обробляє його. І, тобто це їхній елеватор спільний.
Єдине, що трохи запізно, мені так видається, ну, бо до Нового року краще пізніше, ніж ніколи, це однозначно, але якби вони вже були збудовані, це було б добре. Це ми, журналісти, кажемо.
Знаєте, скажімо, є така поговірка, скажімо, яблуко хочеться сьогодні з'їсти, але яблуні треба посадити і пару років почекати. От, тому, крім, якщо вже сьогодні уряд навіть у цих таких умовах, які сьогодні і кризи, і, скажімо, дефіциту коштів, і кредитування, про яке пан Петро говорив сьогодні, значить, держава все рівно підтримує цей напрямок, шукає, скажімо, проекти, бере на себе певну частину фінансування через ці кредити. Це буде робитися і через лізингову компанію «Украгролізинг», але надати якомога поштовх розвитку цієї сфери інфраструктури зернового ринку.
Зараз ми дізнаємося, як вирішують ці проблеми у Великій Британії. На зв'язку наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко.
У Британії зерно зберігається або на індивідуальних фермах, або на кооперативних зерносховищах. Але принципи зберігання і там однакові. Коли зерно прибуває, беруться його зразки, що досліджуються у лабораторії щодо низки чинників, включно з вологістю, вмістом додатків, як от, наприклад, трави, придатності до специфічного використання. Зерно для хліба також проходить додаткову перевірку, наприклад, на вміст протеїну. Після тестів визначається найбільш відповідне якості зерна місце зберігання. Зерно може зберігатися багато місяців. У зерносховищах воно підтримується сухим і може в разі потреби бути пропущене через сушильну машину. Його регулярно провітрюють вентиляторами. Температура підтримується на низькому рівні. Приміщення для зерна спеціально виробляються. Засувні двері і суцільна темрява всередині унеможливлюють потрапляння гризунів і птахів. При цьому весь час вимірюється вологість і температура зерна, здійснюється моніторинг щодо наявності хробаків.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Монополія на врожай – така тема нашої розмови. І гості студії – міністр заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник та фермер Петро Гац. Відшкодування ПДВ. От, ця тема надзвичайно болюча. Що може держава тут оптимістичного сказати тим, хто чекає?
Ну, я хочу вам сказати, що до закінчення маркетингового року було прийнято відповідне рішення, і зернотрейдерам відшкодовувалося ПДВ. Зерно, яке закуплялося з аграрного фонду, продавалося, відшкодовувалося до суми ПДВ. Значить, і ПДВ поверталися зернотрейдерам, вони знову проводили закупівлі. Ну, законодавство в державі існує відносно відшкодування, і зрозуміло, що з бюджету воно буде відшкодовуватися рано чи пізно.
Попри те, що криза. А питання пізно, наскільки це може вплинути взагалі на цей бізнес? Оскільки ми розуміємо, що зараз кризова ситуація у світі сприяє певному переформатуванню того, що відбувається. І Україна є шанси, ви самі про це говорили, посилити свої позиції на світовому зерновому ринку. От експерти кажуть, що по пшениці ми десь там на четвертому місці, а що стосується ячменю, то це вже десь головні позиції у світі. Якщо їх ще зміцнити, і щоб ця довіра, яка склалася до України як постачальника зерна, зростала, тут треба, щоб ті, хто займається цим, відчували себе абсолютно стабільно. Що ми можемо тут зараз зробити? Прошу.
Я не хочу повертатися в історію кількох років назад, скажімо, регулювання експорту, яке відбувалося. Воно відбувалося не тому, що хотілося, виникали певні внутрішні обставини, коли, скажімо, ми не могли допустити, що був дефіцит у світі певного зерна, щоб з України вийшло зерно, а потім по всьому світу шукати. Ми колись вже таку історію проходили, що доводилося з усього світу шукати зерно для того, щоб забезпечити позитивний баланс його. Ви вірно сказали, що Україна сьогодні третя по експорту зерна у світі. Ми головну...
Це в загальному.
Це в загальному, так, в загальному, тому що ми майже 25 мільйонів за маркетинг на рік експортували зерна. Друге, ми стабільний поставщик на світовий ринок ячменю. І, розумієте, на ринку дійсно, скажімо, сьогодні світовому, Україна вже завоювала то позиції свої як поставщика зерна. Тобто, урожай цього року, про який ми на початку говорили, який буде, ми розраховуємо, що 42-43 мільйони, це дає підстави те, що у межах 20 мільйонів тонн, тому що, скажімо, якщо порівняти минулий і цей рік, то біля 20 мільйонів тонн ми зможемо теж продавати за межі нашої держави. Тобто ми вже з ринку продажі зерна не підемо, так як у минулому році зменшилося, а значить, у зернотрейдерів є на наступний рік стабільна програма, яку вони можуть заключати контракти і поставляти зерно.
Скажіть, пане Гац, чи можливо розглядати такі варіанти, коли ви, наприклад, як керівник конкретного господарства, самі маєте зв'язки конкретні з тими, хто може купує зерно вже там, на світовому ринку? Чи це неможлива ситуація?
Ну, ви знаєте, важко чому? Тому що потрібно мати ще і припортовий елеватор. А скористатися просто так послугами, це треба на себе брати зобов'язання. А він може бути перегружений. Корабль прийде, це великі штрафні санкції. Звичайно, рідко хто береться. Тому що це надзвичайно велика відповідальність. Я хочу сказати інше. Пішла закладка нового урожаю. Адже ще не закінчилася посівна, а вже закладається новий врожай. Вже ориться підбуряк, вже сіється ріпак і таке інше. І на сьогоднішній день здорово працював аграрний фонд, але є ряд питань. По форвардних контрактах, які уряд заплатив, аграрний фонд заплатив навесні 50%, так? Господарства вже переформляли, пшеницю повіддавали власність аграрного фонду. На сьогоднішній день, на жаль, поки що проплат немає. А ці гроші потрібні вже...
І це гальмує підготовку до нового
друге
врожаю.
Питання. Йдуть закупівлі на сьогоднішній день по заставних цінах. На жаль, відмінені спотові контракти. Є багато ряд підприємств, які на сьогоднішній день продали без зерно, і гроші є в аграрному фонді, а на жаль, поки що якось це поки що йдуть тільки заставні. І, звичайно, є велике прохання до уряду, до заступника міністра, звичайно, вплинути на це. Чому? Тому що на сьогоднішній день вже йде закладка нового врожаю. І ці кошти потрібні чому? На закупівлю мінеральних добрів, на закупівлю насіння, паливомастильні матеріали йдуть догори і таке інше. І, звичайно, потрібно в цьому напрямку попрацювати і просто зобов'язання свої виконувати.
Тут час нашої програми вже, власне, добігає кінця. І залишилося лише що? Побажати, щоб цих проблем в наступному році було менше.
Побажати, щоб було якомога менше, завершити успішно жнива і посіяти хліб наступного року.
Ну що ж, це була ваша свобода. У студії працювала Ірина Штогрін. До зустрічі завтра.